Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati, dan selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa berkat dan karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan akan para pendengar semua, baik dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan berkeluarga, bahkan di dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat yang bekerja dan yang berinteraksi ikut membangun akan kehidupan ini. Dan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang ada kaitannya kembali dengan pendidikan anak. Nah, mungkin topik ini kami akan beri topik adalah kehadiran daripada anak dan pertanggungjawaban iman Kristiani. Jadi kehadiran dari anak dan pertanggungjawaban Kristiani. Di dalam kehidupan pernikahan, itu yang mengherankan, kita menjumpai 10 pasang orang yang menikah. Itu ternyata kemungkinan ada 10 macam variabel daripada pikiran dan sikap. Apa yang mereka pikirkan, apa mereka inginkan mengenai kehadiran seorang anak. Jadi kehadiran seorang anak itu bisa merupakan sesuatu yang betul-betul sangat dibutuhkan, sangat dirindukan, tetapi bisa juga ada yang sebenarnya terpaksa, sangat terpaksa. Dan menerima kehadiran anak dengan berbagai macam sikap yang sebetulnya itu tidak siap. Dan kita melihat bahwa kehadiran anak sebagai suatu pengharapan dan keinginan daripada orang tua, itu pun bisa hanya menjadi keinginan daripada si suami. Itu pun juga masih bisa lagi dibagi dalam beberapa bagian yang berbeda-beda. Ada keinginan suami yang menginginkan anak yang banyak, ada keinginan suami yang menginginkan anak laki-laki, ada keinginan anak yang pandai, dan sebagainya, atau sebaliknya. Nah, ada keinginan istri yang sebetulnya menginginkan kehadiran anak itu oleh karena motherly instinct. Jadi hidup ini sebetulnya bagi banyak wanita itu pada saat menikah, kebanyakan dari mereka itu insting keibuannya itu sekaligus itu juga hadir. Sehingga setelah menikah, beberapa bulan kemudian mulai ada kerinduan untuk mempunyai anak. Nah, kalau kita mau perhatikan tingkah laku daripada suami istri menghadapi akan berbagai wish ini, beberapa keinginan ini, ternyata luar biasa sekali, saudara, oleh karena ada yang sampai rela membayar harga begitu mahal, sampai pergi ke luar negeri dan sebagainya, memakai berbagai macam approach medis yang sekarang ini tersedia. Sampai seringkali disebutkan sebagai genetic engineering ini. Yang kadang-kadang itu melalui bayi tabung dan sebagainya. Dan suatu proses yang kadang-kadang sangat kompleks dan memakan biaya yang begitu mahal. Hanya untuk supaya mempunyai kehamilan dan kemudian mempunyai anak. Dan itu pun tidak selalu berarti bahwa orang tua kedua suami istri tersebut memang betul-betul mencintai anak. Ya, kadang-kadang itu kehadiran yang diupayakan itu sebetulnya itu hanya memenuhi akan sesuatu insting kelengkapan bahwa keluarga seharusnya ada anak, gitu. Nah, sehingga pada saat setelah melewati upaya yang begitu berat, bahkan rela membayar harga yang begitu mahal, setelah itu pun diserahkan begitu aja kepada babysitter atau dititipkan kepada kedua orang tuanya. Kadang-kadang tingkah laku manusia itu mengherankan sekali. Jadi menghadapi akan hal-hal seperti ini mungkin perlu kita ini dengan tenang untuk merefleksikan lagi sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Dan para pendengar bisa memandangi akan anak-anak kalian. Apa sebetulnya yang kalian inginkan? Apa yang sebetulnya ada di dalam pikiran kalian dengan kehadiran anak atau beberapa orang anak di dalam kehidupan pernikahan Anda? Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan di dalam hal ini. Dan nanti kita akan melanjutkan lagi suatu pembicaraan seperti ini di dalam aspek-aspeknya yang dibutuhkan.
Ya, sebetulnya seperti tadi Bapak katakan bahwa seolah-olah kehadiran anak itu bukan hanya sebagai pelengkap daripada satu pernikahan, tetapi juga seringkali diinginkan itu dengan cara apapun supaya ya tentu saja mereka merasa bahwa betul-betul mereka itu diberkati begitu. Tetapi kenyataannya kan memang tidak mudah karena banyak anak-anak itu lahir walaupun pada saat lahir itu normal, tetapi ternyata pada saat membesarkan, pada saat kita itu mau mendidik anak-anak itu kan berbeda-beda. Tidak semua anak itu lahir dengan suatu kelengkapan di mana anak itu mudah untuk belajar, anak mudah beradaptasi dengan situasi yang baru, anak juga mudah untuk mendapatkan teguran, anak mudah untuk mendapatkan bimbingan. Ternyata tidak seperti itu. Jadi sebetulnya yang menjadi pertanyaan itu adalah sebetulnya kalau dilihat itu dari keturunan, garis keturunan misalnya, kenapa sih Pak kok ada anak itu yang sejak lahir begitu, itu memang sudah sulit sekali untuk dididik. Jadi rewel misalnya, sejak lahir itu rewel, sejak lahir dia tidak bisa beradaptasi seperti kakak atau seperti adik-adiknya. Kenapa itu Pak kalau menurut Bapak?
Ya sebetulnya poin yang kita sedang bicarakan itu mengenai kompleksnya keinginan daripada kedua orang tua, yaitu suami istri itu. Di dalam mereka itu memanifestasikan wish mereka, keinginan mereka. Ternyata kompleks sekali. Apalagi kalau sampai realita dihadapkan dengan kondisi anak yang ternyata tidak mudah. Nah itu bagi mereka yang wish-nya itu sebetulnya itu hanya sekedar suatu aksesori begitu. Anak untuk pelengkap sebenarnya. Nah, dengan sendirinya belum tentu mereka itu bisa dengan cepat itu beradaptasi untuk bisa meresponi realita bahwa anaknya ini sulit ternyata. Sejak lahir itu sudah rewel terus. Kadang-kadang itu betul-betul mengganggu. Sehingga waktu tidur dari kedua orang tua pun itu menjadi kacau balau. Oleh karena nanti jam 9 bangun, jam 11 bangun, jam 12, jam 1 pagi bangun, jam 2 bangun lagi. Kadang-kadang bangun pun itu bukan hanya untuk meminta perhatian misalnya gitu ya, meminta untuk digendong sebentar. Tapi kadang-kadang itu meminta terus-menerus. Nah ini yang seringkali itu ada suatu istilah menghadapi anak yang difficult ya, yang tidak mudah begitu. Nah tentu kalau kita itu mau kaitkan itu dengan apa family tree itu, ya mungkin ada ya unsur-unsur herediter yang bersangkut paut dengan itu. Tetapi tentu saja ini menjadi semakin kompleks ya untuk dibicarakan. Begitu. Oleh karena barangkali masing-masing keluarga itu memang ada keunikannya tersendiri begitu. Bahkan penyebab-penyebab itu bisa berbagai macam ya. Oleh karena ada anak itu yang sebetulnya itu sangat peka sekali terhadap misalnya cahaya. Sehingga kalau tidur dan ternyata lampunya itu masih terang dan sebentar-bentar bangun dia. Ada yang peka sekali terhadap suara. Jadi tidur mendengar suara orang tuanya itu masih berbicara atau melakukan kegiatan. Dia sebentar terbangun lagi. Orang yang peka sekali itu terhadap barangkali itu kelembutan daripada materi sarung bantalnya atau spraynya atau selimutnya gitu. Jadi kita ini kadang-kadang menghadapi realitas setiap anak itu ternyata unik sekali. Nah, menghadapi akan realitas seperti ini. Jadi pertemuan antara wish dari orang tua, keinginan orang tua, dengan realita yang tidak diinginkan sebetulnya. Nah, di sanalah sebetulnya iman itu dipertanggungjawabkan seharusnya. Jadi kedua belah pihak orang tua mestinya itu belajar untuk menyangkali wish-nya. Jadi jangan cuma menginginkan anak yang muda, gitu ya. Tapi mencoba untuk melihat dari perspektif iman sebenarnya. Sebetulnya apa sih yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang beriman, orang Kristen? Menghadapi realita kehadiran anak yang begini.
Jadi bagaimana Pak, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ada anak-anak yang memang lahir dengan kesulitan-kesulitan atau tingkat-tingkat kesulitan yang tertentu. Jadi kalau itu tuh dipertanggungjawabkan sebagai satu pertanggungjawaban iman Kristiani, lalu apakah kita itu dengan sabar, dengan cuma kita itu mencoba untuk mengerti begitu, lalu kemudian kita bisa mengatasi, karena biasanya itu kan memakan waktu sampai berbulan-bulan begitu. Ada anak yang rewel sejak lahir, nanti baru setelah dia kira-kira 1,5 tahun begitu dia baru tenang begitu. Nah itu tuh kan selama 1 tahun lebih kedua orang tua ini harus bergumul dan harus memikirkan kayaknya terus menerus
banyak kesalahannya.
Iya, terus menerus kayaknya setiap hari cuma pikiran itu dipenuhi dengan bagaimana nanti kalau anak ini rewel lagi. Bagaimana kalau anak ini nanti malam nangis lagi? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana sih Pak yang tadi Bapak katakan sebagai pertanggungjawaban iman? Apakah kita itu lalu kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Atau kita juga boleh misalnya minta tolong kepada mertua atau kepada orang tua yang mungkin lebih berpengalaman di dalam menggendong anak, di dalam memberikan rasa kehangatan yang membuat anak ini sebetulnya merasa aman dan nyaman. Apakah itu atau sebetulnya kita itu betul-betul kalau sudah menikah ya harus berdiri sendiri, tidak boleh ada pertolongan dari siapa-siapa ya kecuali dari pembantu misalnya, dan pembantu ini pun kan tidak selalu memberikan suatu suasana yang pas begitu untuk mendidik anak. Tidak selalu juga mereka itu adalah orang yang matang begitu. Jadi sebetulnya kita ini kan uwet-uwetan itu di dalam satu suasana yang sama-sama tidak mengerti begitu. Bagaimana itu Pak?
Nah sebetulnya pertanggungjawaban iman itu tidak seharusnya itu fenomenological. Itu artinya tidak seharusnya hanya meresponi gejala-gejala yang ada. Waduh, anak ini ternyata rewel dan saya sekarang itu sudah hampir gitu ya, tidak berdaya, hampir putus asa. Oleh karena terpancing untuk sering marah, terpancing kemudian itu untuk kemudian itu bereaksi negatif dan sebagainya. Nah, kebetulan ada orang tua yang mau bantu. Lalu titipkan aja, atau orang tua itu bisa bersama-sama dengan kita masanya. Saya percaya sekali sebenarnya pertanggungjawaban iman itu bukan masalah how to-nya, bagaimana itu dilakukan. Oleh karena memang kepada setiap keluarga kondisinya juga beda-beda, cuma prinsip iman Kristen. Sebetulnya orang yang menikah itu artinya sudah berani independen. Jadi seharusnya ada hukum hidup ini, yaitu hukum alam kehidupan ini. Di mana orang itu kalau berani menikah ya seharusnya berani untuk independen, membangun rumah tangganya sendiri. Nah, saya tidak ingin mempersalahkan akan keluarga-keluarga yang melibatkan kedua orang tua dan mertua untuk ikut serta. Oleh karena kadang-kadang sistem di dalam rumah tangga itu sedemikian. Kadang-kadang tinggal bersama, satu rumah, dan sebagainya. Masa orang tua yang dua-duanya sudah cenderung nganggur itu, sudah pensiun, itu tidak boleh ikut membantu. Kan bukan begitu. Jadi sebetulnya bukan masalah how to-nya sebenarnya. Tapi masalah prinsipnya. Kalaupun bantu, tapi bantu itu persis seperti gitu ya, membantu dengan peran seperti melengkapi saja. Jadi bukan mengambil alih yang esensial. Nah, sehingga sebetulnya kalau melengkapi, itu sebetulnya justru peran daripada kedua orang tuanya, dari anak ini tetap yang terpenting. Nah, mereka berdua itu yang seharusnya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Oleh karena sebetulnya, begitu bertanya kepada Tuhan, mereka sadar bahwa pertanyaan mereka kepada Tuhan itu cenderung cuma itu-itu dan cenderung cuma mau menyerahkan supaya Tuhan mengambil alih, mempermudah hidup ini. Sehingga isi, kalaupun dalam doa, itu isi doanya itu 99% daripada kita-kita ini sebetulnya itu terjebak di dalam suatu isi yang itu-itu. Nanti berbulan-bulan ya itu lagi. Nah, ini ya sebetulnya. Sebenarnya Tuhan itu menyediakan akan wisdom-nya. Cuma yang diperlukan adalah apakah kita itu siap untuk belajar. Berarti pada saat doa, ada waktu untuk setelah kita ngomong sesuatu, ada waktu untuk diem dan memakai kepekaan ini. Ya, pikiran kita itu dibiarkan hidup. Itu tuntunan Roh Kudus itu seringkali muncul di sana. Sehingga muncul ide-ide baru gitu ya, untuk melanjutkan kalimat doa tersebut. Nah, melalui percakapan doa yang seperti itulah, sebetulnya itu, kedua orang tua ini seharusnya itu dituntun makin menjadi ya bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menghandle akan anak ini.
Tetapi Pak, biasanya kalau kehadiran anak pertama itu kan memang masih bukan cuma tidak ada pengalaman, tetapi juga jiwa daripada kedua suami istri ini kan juga masih mencari sebetulnya bentuk menjadi orang tua seperti apa sih. Bagaimana sih caranya mengasuh, bahkan menggendong pun kemungkinan besar mereka juga tidak mampu begitu. Sehingga kalau tadi Bapak mengatakan, ya orang tua boleh datang dan membantu, tetapi cuma melengkapi, tidak boleh mengambil alih. Padahal dalam kenyataannya, itu kalau menggendong pun itu tidak bisa, lalu kemudian menyusui juga belum berpengalaman begitu. Ini kan merupakan suatu lingkaran yang sebetulnya sulit sekali untuk untuk kita itu lalu kemudian mengatakan, ya boleh orang tua datang misalnya 2 minggu saja, setelah itu kamu harus berdikari misalnya. Kan tidak selalu seperti
makanya
itu.
Sebetulnya bukan masalah how to-nya, tetapi kita kembali kepada prinsip orang yang mau menikah itu seharusnya dewasa. Berarti dia siap untuk mandiri. Nah, termasuk kalau dia mempunyai anak ya siap untuk menghandle anak ini. Nah, berarti yang tadinya kurang terlatih ya harus berlatih. Nah, jadi selesai kita ini di dalam sesi ini, nah, kita sudah membicarakan mengenai kehadiran anak dan wish dari orang tua. Yang ternyata masing-masing orang tua itu barangkali mempunyai wish dan keinginan yang berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang ada yang healthy, sehat keinginannya, ada yang kurang. Ada yang siap, ada yang sama sekali tidak siap. Dan itulah, dengan kondisi seperti inilah, kehadiran anak yang tanda petik mempunyai kesulitan untuk dihandle, seringkali menjadi sesuatu tambahan beban yang membuat hidup ini menjadi sulit. Dan di tengah itulah iman Kristiani itu seharusnya berperan dengan baik. Yaitu kita kembali kepada Tuhan, kita mengizinkan melalui suatu pergumulan dengan Tuhan itu menemukan akan wisdom atau bijaksana yang Tuhan itu sediakan. Dan itu bukan merupakan sesuatu yang asal doa. Ternyata doa itu membutuhkan sesuatu proses belajar. Sehingga doa yang minggu yang lalu orang tua itu sudah berikan kepada Tuhan seperti itu, seharusnya sekarang ini sudah menjadi berkembang isi doanya. Nah, jika saudara-saudara mempunyai pertanyaan, silakan telepon kami melalui nomor telepon dari hotline kami 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.